Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Ileana Giurchescu.
Și iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Cotidianul Le Monde și Der Spiegel Online despre perspectivele României de aderare la Uniunea Europeană.
Elementele economice ale planului de acțiune al guvernului în analiza lui Gheorghe Cercelescu.
Un raport al Comisiei Europene despre probabilul exod de creiere și, în general, migrația din estul Europei spre actualele state membre.
Și cazul medicilor din Polonia.
Scandalul diplomatic creat de presupusa interceptare a convorbirilor telefonice ale secretarului general ONU de către britanici.
Președintele Georgiei vizitează Statele Unite.
Și o pagină culturală despre scriitoarea Aglaia Veteranii, originală din România.
Contrastul cu alte țări din Europa Centrală, care de la sfârșitul comunismului, începând din 1989, și-au renovat în mare parte centrele orașelor și au știut să le dea o aliură frumoasă, este marcant. Își începea un amplu articol în ediția datată astăzi, 27 februarie, a cotidianului Le Monde, Henri de Bresson, trimis special la București și vorbind astfel despre capitala României. Bucureștiul, scrie el, transpiră încă duritatea altor timpuri, chiar dacă traficul de mașini, vitrinele magazinelor, te fac să gândești că țara va sfârși și ea bine. Cădere demografică, emigrație masivă, corupție înfloritoare, funcție publică paralizată, semnele unei tranziții care a acumulat întârzierile, sunt toate aici. Dar nici totul nu merge rău. Investitorii francezi de la fața locului se felicită pentru climatul de afaceri și că dispun de o mână de lucru calificată și muncitoare. Ziaristul, care a participat la o dezbatere organizată de Institutul Francez despre imaginea României în străinătate, la care ziariștii români s-au plâns de presiune exercitată asupra lor, și la o întâlnire a unor ziariști francezi cu președintele Ion Iliescu, redă motivația defensivă a acestuia. Citez, am traversat o perioadă complexă, evoluția a fost în zigzag. Impresia ziaristului francez este că precampania electorală demarează într-o atmosferă mohorâtă. Și totuși, obiectivele electorale par să fie cele care explică agitația verbală și angajamentele numeroase formulate de la guvern până la președinție într-o avalanșă de declarații în ultimele zile. Un subiect la care se referă pentru început Sabina Fati.
Președintele Iliescu se implică tot mai mult în proiectarea campaniei electorale a partidului de guvernământ. Șeful statului apără cabinetul Năstase în fața acuzațiilor care vin dinspre Uniunea Europeană și cere oamenilor să facă front comun pentru a răzbate. Pe de altă parte, șeful statului îi atenționează indirect pe membrii guvernului care ar putea fi schimbați, mai ales, spune președintele, pe cei care nu prezintă garanția necesară că vor rezolva la timp problemele pe linia Uniunii Europene. Această avertizare este decriptată însă în mod diferit de reprezentanții PSD în executiv, care în această perioadă se ocupă mai mult de viitorul partidului decât de al țării. Mai sunt 3 luni până la începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile locale și 4 luni până când Bucureștiul mai are răga să demonstreze Bruxellesului că face reforme, că schimbă legile care pun justiția în slujba puterii, că nu mai face presiune asupra presei și că îi elimină din sistem pe funcționarii și înalții funcționari corupți. Unii dintre ei vor fi sacrificați, alții schimbați și doar cei mai fideli păstrați. Luptele pentru păstrarea pozițiilor vor deveni astfel mai importante decât străduințele de punere în aplicare a reformelor pe care cabinetul Năstase le promite de la instalarea în fotoliul de prim-ministru. În discursul lunar pe care Ion Iliescu îl are la TVR, în ultima joi din lună, șeful statului a încercat să regleze problema adopțiilor, spunând că vina se împarte la doi, adică nu doar cabinetul Năstase e incriminat, fiindcă a încălcat o lege pe care chiar el a dat-o, ci și statele occidentale. În rest, cele mai multe obiecții venite din afară țin, cum spune domnul Iliescu, de subiectivism, asigurând electoratul că guvernul nu este în nicio criză, iar de criticile care îi se impun ar fi responsabilă guvernarea Constantinescu. Pentru a strânge cât mai mulți simpatizanți în jurul PSD, Ion Iliescu a trimis guvernului o propunere de prelungire a termenului de evacuare a chiriașilor din casele naționalizate. Un proiect de amânare a restituirii imobilelor confiscate de comuniști, dar câștigate în procese de foștii proprietari, ar putea fi însă declarat neconstituțional, fiindcă, după modificare, Constituția garantează proprietatea privată. La 15 ani de la Revoluție, Ion Iliescu susține că nu s-a găsit o soluție locativă pentru chiriași, dar aceștia știu că nu s-a găsit, fiindcă guvernul nu a căutat-o. Iar această problemă revine de obicei în campania electorală pentru a-i cumpăra cu voturi pe cei aflați în dificultate, cum încercă de altfel să-i amăgească și pe pensionari, cărora pe moment li se vor mări pensiile cu 2%, ceea ce înseamnă cel mai mult 50.000 de lei pe lună, sau pe agricultori sau pe celelalte victime ale tranziției autohtone aflate la limita supraviețuirii. Cabinetul Năsta se folosește în dublu sens promisiunile, unele pentru export, în care susține pentru urechile Uniunii Europene, printre altele, că până în iunie Parlamentul va adopta peste 100 de legi și până la sfârșitul anului va privatiza complexul energetic românesc, o temă dată de mult guvernului spre rezolvare, dar amânată tot din motive electorale. Și alte promisiuni pentru interior, în general privitoare la eradicarea sărăciei. Problema e că guvernul nu poate face reforme dure cu asigurarea locurilor de muncă și asistență socială temeinică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După cum menționa și corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, planul de acțiune al guvernului pentru integrarea României în Uniunea Europeană include o serie de măsuri economice stricte. Se afirma cu o zi în urmă când acest plan a fost dat publicității. L-am întrebat pe analistul economic al cotidianului Adevărul, Gheorghe Cercelescu, ce șansă au aceste măsuri să poată deveni eficiente într-un timp atât de scurt, termenul de finalizare al planului de acțiune fiind luna iunie.
Pachetul de măsuri în domeniul economic anunțat de premierul Năstase, ca răspuns la criticile formulate de Uniunea Europeană, este foarte consistent. El conține cele mai grave probleme ale economiei românești: slaba disciplină financiară a întreprinderilor, îndeosebi a celor de stat, care nu plătesc ceea ce consumă, acumularea arieratelor, care blochează circuitele financiare și sporesc presiunile inflaționiste, și în sfârșit ajutoarele de stat, fără de care întreprinderile ineficiente nu pot supraviețui. Nu este însă vorba de probleme noi. Guvernul Năstase a promis încă de când și-a început mandatul că le va ataca frontal, dar rezultatele sunt nesemnificative. Ori dacă în 3 ani nu s-a realizat mai nimic, se poate face mai mult în 3-4 luni? Practic este imposibil, deoarece reducerea arieratelor, de exemplu, nu se poate realiza prin ștergerea datoriilor, cum s-a procedat până acum, pentru că cei care lucrează în pierdere vor face altele noi. Dacă prin absurd am presupune că ar fi aplicate măsurile anunțate de premierul Năstase, mai mult de jumătate din industrie ar fi pusă pe butuci. Dar cine își poate imagina că se poate întâmpla așa ceva, mai ales într-un an electoral? Guvernul urmărește însă altceva. El intenționează să dea o nouă lovitură de imagine. În toamna trecută, când acordul cu FMI părea compromis, s-au făcut peste noapte niște privatizări mai mult pe hârtie. Acordul a fost salvat, dar nu și imaginea României de țară condusă de politicieni care nu fac reforme decât atunci când sunt împinși de la spate de FMI sau Uniunea Europeană. De aceea, în absența unei politici coerente de reforme, riscul unor astfel de lovituri de imagine este să facă României mai mult rău decât bine.
A fost opinia analistului Gheorghe Cercelescu.
Nu numai în Le Monde se vorbește astăzi despre România și perspectivele ei de integrare în Uniunea Europeană. Ediția online a săptămânalului German Der Spiegel publică un interviu cu Günther Verheugen, comisarul european pentru integrare, la care se referă o scurtă relatare a lui William Totok.
Invocând existența problemelor financiare, primul ministru bavarez Edmund Stoiber s-a pronunțat la începutul acestei săptămâni împotriva primirii României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Declarația lui Stoiber a strânit numeroase comentarii pro și contra, mai ales după ce șefa creștin-democraților german, Angela Merkel, s-a opus aderării Turciei la Uniunea Europeană. Declarațiile celor doi politicieni nu s-au bucurat de aplauze unanime, nici măcar în cadrul Uniunii Creștin-Democrate. Într-un interviu acordat astăzi ediției electronice a revistei Der Spiegel, comisarul pentru extindere Günther Verheugen se referă pe larg la atitudinea celor doi politicieni citați. Günther Verheugen respinge în consecință propunerea controversată a lui Stoiber legată de primirea României și Bulgariei, afirmând că pentru garanția stabilității în Europa de Sud-Est nu se poate renunța la cele două țări. Verheugen amintește în continuare de faptul că România și Bulgaria au fost invitate să înceapă negocierile de aderare în anul 1999, când a avut loc războiul din Kosovo. Atunci opinia publică a realizat cât de importantă este aderarea celor două țări. Verheugen îi atrage atenția lui Stoiber să nu-și piardă conștiința istorică, amintind și de faptul că izolarea României și Bulgariei, fratele cortinei de fier, este rezultatul războiului pe care l-a declanșat Germania. În interviul acordat revistei electronice Spiegel Online, Günther Verheugen respinge și speculațiile că extinderea nu va putea fi finanțată sau că Germania, Anglia și Franța ar intenționa să creeze un soi de directorat cu scopul de a deveni statele conducătoare ale Uniunii. În ceea ce privește discuțiile legate de cele două viteze de aderare, comisarul recunoaște că el nu agrează ideea, dar că anumite dificultăți în procesul de integrare nu pot fi excluse. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Bruxelles, Comisia Europeană a dat joi publicității studiul Tendințe migratorii într-o Europa lărgită, un studiu în ale cărui concluzii se afirmă că este de așteptat ca anual din noile țări integrate în Uniune să se mute spre cele 15 state membre actuale numai mult de 220.000 de persoane, adică o parte relativ mică în comparație cu cei 1,5 milioane de imigranți pe care Uniunea Europeană i-a primit anual din afara granițelor ei. Doar 0,8% din adulți ar avea, citez, intenția fermă de a migra în următorii 5 ani, cei mai mulți din Polonia. Și tot din Polonia, câteva revelații despre situația particulară a medicilor, despre intențiile lor, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Principalul cotidian din Polonia, Gazeta Wyborcza, anunță că, potrivit calculelor unor experți locali, circa 10.000 de doctori polonezi ar fi gata să plece în acest moment în vest. Practic, majoritatea tinerilor doctori, între 25 și 35 de ani, ar fi cu toții dispuși să se stabilească în Occident. Pentru partea occidentală a Europei, rezultatul unei asemenea migrații ar fi în acest caz benefic. Noile reglementări europene, care impun un plafon maxim de 48 de ore de lucru pe săptămână pentru medici, vor duce la o criză în sectorul medical, ajungându-se la o situație în care nu vor mai fi suficient de mulți medici calificați. Numai în Germania va fi nevoie de 20.000 de medici suplimentari, iar la nivelul actualei Uniuni, cifra ar fi de 3 ori mai mare. Ar fi nevoie de cel puțin 60.000 de medici suplimentari. Viitorii membri est-europeni ar putea oferi soluția, aceste țări fiind un rezervor de personal calificat și actualmente prost plătit. Pentru a da un singur exemplu, un doctor polonez câștigă în medie 500 de euro pe lună, un doctor german câștigă cel puțin 2.500-3.000 de euro pe lună, de 6 ori mai mult decât colegii săi polonezi, în condițiile în care medicamentele și materialul medical au prețuri echivalente. Pe lângă câștigurile mult superioare, Occidentul le mai oferă medicilor răsăriteni și posibilitatea cercetării și a perfecționării profesionale, pe când în propria lor țară posibilitățile rămân limitate. Așa încât, deși nimeni nu o spune încă în mod oficial, migrația creierelor și a personalului calificat ar putea avea un net efect pozitiv asupra membrilor actuali ai Uniunii. Problema este însă ce se va întâmpla în Est, atunci când se va descoperi că rezolvarea chestiunii a fost doar amânată printr-un transfer. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ilana Giorgescu și Victor Eschenazi Moroșan. Continuăm cu o pagină de informații externe și începem cu o relatare despre scandalul diplomatic creat de acuzația unui fost ministru de la Londra, potrivit căruia serviciile de informații britanice ar fi interceptat convorbirile telefonice ale secretarului general ONU, Kofi Annan. Lucian Ștefănescu rezumă o relatare a corespondentului nostru, Robert McMahon, o cu reacții de la New York.
Tragem un semnal de alarmă și spunem, dacă e adevărat, vă rugăm să vă opriți. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Națiunilor Unite, Fred Eckhart, și a venit ca răspuns la acuzațiile lansate de un fost membru al cabinetului Marii Britanii cu privire la presupusa spionare a secretarului general al ONU, Kofi Annan, de către serviciile de informații britanice. Fostul ministru pentru dezvoltare internațională, doamna Claire Short, a declarat pentru BBC că în perioada cât a fost membru a guvernului Blair, a văzut transcrieri după conversații private ale lui Kofi Annan. Claire Short a demisionat din guvernul lui Tony Blair cu ocazia războiului din Irak. Deși nu le-a respins, premierul Tony Blair a declarat că acuzațiile sunt irresponsabile și a spus că agenții serviciilor de informații britanice acționează potrivit legilor interne și internaționale. Nu am de gând să comentez aceste operațiuni, nici direct, nici indirect. Și asta nu trebuie să fie interpretat ca o indicație despre adevărul unei acuzații sau alteia, dar cred că simplul fapt că aceste acuzații au fost lansate este profund irresponsabil. Fred Eckhart a anunțat că ambasadorul Marii Britanii la ONU, Emir Jones Parry, care se află la Londra, i-a telefonat lui Kofi Annan în numele lui Blair pentru a discuta chestiunea. Eckhart a mai spus, nu știm dacă aceste activități sunt sau nu răspândite, după cum nu știm dacă acest incident anume a avut sau nu loc. Vom lua însă toate măsurile pentru a proteja confidențialitatea convorbirilor telefonice ale secretarului general. Claire Short a lansat acuzațiile la o zi după ce autoritățile britanice au renunțat la punerea sub acuzare a unui lucrător al serviciilor de informații din Marea Britanie, ce a recunoscut că a lăsat să parvină presii un document din care reieșea că Statele Unite au cerut britanicilor ajutor pentru supravegherea telefoanelor și poște electronice ale unora din membrii Consiliului de Securitate ONU înaintea războiului din Irak. Între cei vizați se aflau și membrii nepermanenți ai Consiliului, care nu se puteau decide dacă să sprijine sau nu o intervenție militară împotriva Irakului. În plus, ambasadorul Mexicului la ONU în perioada respectivă, Adolfo Finser, a declarat că Statele Unite știau dinainte ce inițiativă urmai să lanseze în Consiliul de Securitate. Mexicul a trimis în decembrie o scrisoare în care cere Statelor Unite și Marii Britanii să explice acuzațiile de spionare a delegațiilor la ONU. Ultimele evoluții în acest caz au generat reacții pline de haz din partea a cel puțin doi din ambasadorii la Consiliul de Securitate. Potrivit ambasadorului rus, Sergei Lavrov, dacă acuzațiile sunt reale, atunci dovedesc că serviciile de spionaj britanice sunt, cel puțin din punct de vedere tehnic, foarte profesioniste. Lavrov s-a grăbit însă să nege orice activitate de acest gen din partea Rusiei. Iar ambasadorul Spaniei la ONU, Inocencio Arias, a declarat reporterilor, toată lumea spionează pe toată lumea.
Pe prima pagina informațiilor internaționale se află și Macedonia, țară îndoliată zilele acestea după dispariția președintelui Boris Traikovski într-un accident aviatic. Sosit la Skopje, unde s-a întâlnit cu premierul Branko Cervenkovski, Xavier Solana, responsabil cu problemele de politică externă și securitate ale Uniunii Europene, era citat astăzi cu afirmația că Uniunea va continua să furnizeze ajutor de-a lungul acestei perioade, când trebuie să demonstrăm unitate și responsabilitate. Mai mult despre Macedonia, relatarea corespondentului nostru Petru Petru.
Dispariția președintelui Boris Traikovski marchează începutul unei noi perioade de instabilitate în Macedonia. Sistemul politic fragil al fostei Republici Iugoslave trebuie să facă față unor noi provocări pentru care, spun analiștii, nu este pregătit. În decurs de 40 de zile trebuie să fie organizate alegeri prezidențiale. Va urma reformă teritorial-administrativă, definită de analiștii locali drept cea mai gravă încercare a relațiilor interetnice. Coaliție de guvernământ formată din Uniune Social-Democrată și de partidul fostului comandant al rebelilor albanezi, Ali Ahmeti, trece printr-o perioadă critică ca urmare a promisiunilor economice neîmplinite și a conflictelor locale între cele două etnii. Președintele Traikovski a fost cel care a contribuit la depășirea divergențelor, așa cum a jucat principalul rol în procesul de pregătire și semnare a acordurilor de la Ohrid, care au pus capăt rebeliunii albaneze. După ce a pierdut alegerile parlamentare în 2002, principala formațiune în tabăra opoziției, VMRO, BPMN, se află în criză ca rezultat al luptelor interne. Sprijinul naționaliștilor moderați pentru un al doilea mandat al lui Traikovski nu a fost deloc sigur.
O parte din liderii partidului, în frunte cu fostul prim-ministru Liviu Iorghiescu, și-au demonstrat de nenumărate ori dezaprobare pentru politică de reconciliere națională urmată de fostul președinte. Traicuschi s-a bucurat în schimb de sprijinul minorității albaneze, care ar fi putut înclina balanța în favoarea sa la una al doilea tură la alegerilor prezidențiale. Azi însă, candidatul cu cele mai mari șanse al VNRO-DPMN rămâne ex-premierul Iorghiescu. După dispariția tragică a președintelui, nu mai este timp de gândit nici în tabără social-democrată. Foștii comuniști își vor începe campania din poziție de favorit. Ei vor avea de ales între actualul prim-ministru Bancu Țărvencuschi și un candidat neutru precum omul de afaceri Costuschi, care va putea atrage sprijinul tuturor formațiunilor macedonene nenaționaliste și cel al etnicilor albanezi. Moartea lui Traicuschi va îngreuna aplicarea ultimei părți a acordurilor de la Ohrid. Este vorba de nouă împărțire teritorial-administrativă a Republicii și de stabilirea zonelor bilingue, fără care nu va fi posibilă organizarea alegerilor locale. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Continuăm și astăzi să vorbim despre vizita președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili, în Statele Unite. Corespondentul nostru, Valeriu Sela, începe prin a răspunde la o întrebare a lui Alexandru Eftode despre declarațiile lui Saakashvili la Națiunile Unite pe tema Abhaziei.
Saakashvili a spus că este dispus să negocieze un regim de autonomie completă pentru Abhazia, pentru ca în felul acesta să pună capăt îndelungatului conflict și să evite unul cu potențial și mai sângeros. Să reamintim că provincia din nord-vestul Georgiei este separată de restul țării din 1993 încoace, fără ca liderii ei să fie recunoscuți la Tbilisi sau de către comunitatea internațională. Președintele Mihail Saakashvili a spus că este dispus să ofere orice grad de autonomie Abhaziei, cu condiția să fie menținută integritatea teritorială a Georgiei. Liderul de la Tbilisi s-a arătat încurajat în această direcție de câteva recente evoluții, inclusiv îmbunătățirea raporturilor cu Rusia.
În legătură cu această chestiune și președintele Bush s-a pronunțat din nou pentru retragerea forțelor rusești din Georgia.
În prezența președintelui Saakashvili, domnul Bush a cerut Moscovei să renunțe la ultimele două baze militare din Georgia, asta urmând să contribuie la îmbunătățirea climatului regional. În acest context, șeful executivului american a îndemnat Rusia să-și respecte angajamentele luate la summitul din 1999 de la Istanbul al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cele două baze rămase cu efective de circa 8.000 de militari ruși constituie o temă delicată în relațiile Georgiei cu Rusia, în perioada care a trecut de când o revoltă populară condusă de domnul Saakashvili l-a înlăturat de la conducerea Georgiei pe fostul președinte Eduard Șevardnadze. Recent, o sursă militară de la Moscova a indicat că bazele ar putea fi închise într-un interval de 7 până la 9 ani.
La Washington s-a discutat și despre ajutorul pe care Statele Unite îl pot oferi Georgiei.
Circulă știri contradictorii cu privire la disponibilitatea Washingtonului de a contribui financiar în cazul în care Moscova ar decide închiderea rapidă a bazelor. Ceea ce se știe este că administrația Bush a aprobat un fond de 166 de milioane de dolari pentru finanțarea de ajutor umanitar și pentru reforme democratice și în materie de securitate. Recentul raport al Departamentului de Stat cu privire la Georgia indică un început în general de bun augur pentru noul regim de la Tbilisi. Singura aluzie critică formulată public în timpul vizitei a aparținut purtătorul de cuvânt a Departamentului de Stat, Richard Boucher. Acesta a fost întrebat dacă autoritățile de la Tbilisi efectuează arestări arbitrare și fac presiuni de natură să limiteze libertatea presei. Domnul Boucher a spus, citez, situația legată de drepturile omului în Georgia, ca și în alte locuri, constituie o temă pe care dorim să o urmărim cu atenție. Richard Boucher a adăugat însă că este vorba despre un guvern nou, a cărui conducere este angajată ferm pe drumul către democrație și dezvoltare și care luptă împotriva corupției.
Mulțumesc, Valeriu Sela. În Republica Moldova, Comisia Internațională a Juriștilor, organizație non-guvernamentală cu sediu la Geneva, a organizat o conferință de presă la care a prezentat concluzii preliminare ale analizei despre independența justiției. O justiție încă influențată de politic, se spune la Chișinău. Mai mult de la Viorica Zaharia.
Trei experți ai Comisiei Internaționale a Juriștilor care s-au aflat la Chișinău timp de 5 zile s-au arătat îngrijorați de faptul că în Republica Moldova, cităm, s-a revenit la practica sovietică veche de a face justiție prin telefon. Experții au spus că la o asemenea situație, în care autoritățile pot indica judecătorilor ce decizie să ia în anumite dosare, s-a ajuns din cauza că Parlamentul de la Chișinău a modificat anul trecut legislația referitoare la sistemul judecătoresc și, între altele, a acordat șefului statului prerogativa de a numi în funcție judecătorii. Nu vorbim despre cazuri de violență psihologică sau de arestări ale judecătorilor și avocaților, însă avem mari îngrijorări în ce privește revenirea la practicile judiciare vechi, care sunt incompatibile cu principiul de supremație a legii și de acces la justiție și care ar putea compromite reformele, a spus șefa grupului de experți, Claire Leroy-Dubé, care timp de 30 de ani a fost judecător în Canada și a condus un timp Curtea Supremă de Justiție a acestei țări. Experții au spus că și-au făcut aceste concluzii după ce au discutat cu avocați și judecători de la Chișinău. Aceștia ar fi confirmat faptele expuse anterior în câteva rapoarte ale unor organizații internaționale despre amestecul statului în activitatea sistemului judecătoresc. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Deschidem pagina culturală a emisiunii cu o informație din săptămâna lui Le Monde Livre. În ediția sa de astăzi este anunțat și recenzat volumul semnat de Adrien François-Lanor, Paul Celan și Martin Heidegger, Sensul unui dialog. Volumul a apărut la editura Fayard și conchide recenzentul de la Le Monde cu toate documentele pe care le conține, permite, departe de orice polemică răuvoitoare, să se măsoare miza umană și spirituală a dialogului dintre cei doi gânditori. Și încheiem programul cu notele culturale ale corespondentului nostru la Berlin, William Totok, pe marginea unui documentar prezentat recent la Literaturhaus, Casa Literaturii din Berlin, despre scriitoarea Aglaia Veteranii, originară din România și stabilită în Elveția, de la cărei moarte s-au împlinit 2 ani.
Aglaia Veteranii a fost o prezență pasageră a literaturii de limbă germană din Elveția. În anul 1999 a debutat cu romanul De ce fierbe copilul în mămăligă, apărut și într-o traducere românească. Acest roman autobiografic a fost salutat de critica germană drept o creație epică de excepție. La București s-a montat chiar o piesă după roman pentru care Ada Milia a compus ilustrația muzicală. Pe data de 3 februarie 2002, Aglaia Veteranii s-a sinucis. În același an i-a apărut romanul postum Raftul ultimilor răsuflări, care poate fi considerat o meditație gravă despre moarte. Viața dramatică a scriitoarei, care a avut un final atât de tragic, este tema principală a filmului realizat de Ludwig Metzger, prezentat la Literaturhaus din Berlin. Autorul filmului, intitulat Aici cerul, nu caută un răspuns la întrebarea obsesivă de ce s-a sinucis scriitoarea. Din interviurile și din materialul documentar folosit, Metzger a realizat un tablou convingător al unei vieți bântuite de o angoasă existențială omniprezentă. Autorul filmului renunță la speculații psihanalitice și o prezintă pe Aglaia Veteranii ca o personalitate sensibilă și depresivă care a reacționat față de agresiunea cotidianului prin literatură. Născută în anul 1962 la București, Veteranii a părăsit România la vârsta de 5 ani, plecând în Occident împreună cu părinții care erau artiști într-un circ. În cele din urmă, familia s-a stabilit în Elveția. Datorită meseriei părinților, viitoarea scriitoare a cunoscut multe țări europene și americane, frecventând până la vârsta de 17 ani o școală în Spania. Reîntorcându-se în Elveția, Aglaia Veteranii a învățat limba germană literară. Apoi a înființat un teatru experimental și a început să scrie literatură în limba germană. Primele texte apar în diverse reviste literare. Tatăl Aglaie, care a realizat sute de filme pentru uzul său personal, a rămas în Argentina. Câteva pelicule păstrate de familie au ajuns în posesia documentaristului german, care a montat pasaje semnificative în filmul său. Acest material inedit conferă filmului o dimensiune apăsătoare, sporindu-i autenticitatea. Pe alocul filmului Metzger amintește de cele 2 cărți ale scriitoarei. După lectura romanului De ce fierbe copilul în mămăligă, cunoscutul proratorul elvețean Peter Bixel spunea, plin de admirație, că cineva care a scris o asemenea carte nu poate să mai scrie altceva. Alt comentator a relevat faptul că veteranii reușit să combine trăirile subiective cu realitățile din România. Că astfel de aprecieri nu au fost simple fraze, a demonstrat-o și prezentarea unei poezii inedite a Aglaiei Veterane, pe care Hertha Müller a citit-o în fața publicului prezent la Casa Literaturii din Berlin. Regretata autoare a scris poezia amintită pe o rochie de mireasă, care putea fi văzută și în filmul lui Metzger. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Toto.
Vă reamintesc în încheiere care au fost principalele titluri ale emisiunii noastre de astăzi. Între altele, cotidianul Le Monde și Der Spiegel Online au vorbit despre perspectivele României de aderare la Uniunea Europeană. Elementele economice ale planului de acțiune al guvernului vor fi greu de pus în aplicare până în iunie. Comisia Europeană a publicat un raport despre probabilul exod de creiere și, în general, migrația din estul Europei spre actualele state membre ale Uniunii Europene. Aici se încheie programul Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește, ca de obicei, pentru atenție.
Ați ascultat?